Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribičević. Dobar dan. Danas razgovaramo o mestu i ulozi religije i verskih zajednica u društvu, a preciznije o humanitarnom radu verskih zajednica. Upravo pod ovim nazivom nedavno je održana jedna konferencija, a objavljena je i knjiga koja sadrži izlaganja učesnika skupa. Jedna od organizatorki, sociološkinja, profesorka Zorica Kuburić sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Dobrodošli.
Dobar dan, dobro vas našli.
Skup je organizovao Centar za empirijsko istraživanje religije. Pojavljivanje knjige pomoglo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, je li tako?
Tako je.
Učesnica konferencije i dobar poznavalac pitanja religije i antropologije, profesorka Nada Sekulić, Filozofski fakultet Beograd. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Krenut ćemo od nekog opšteg pitanja koje se odnosi na to u kolikoj meri su verske zajednice uključene u humanitarni rad u našoj zemlji. Sada govorim u nekom najširem smislu. Ko će prvi? Profesorka Kuburić, hoćete vi?
Može. Pitanje mere. Da li je dovoljna mera uključenosti verskih zajednica je jedno pitanje koje bismo mogli reći da nije dovoljno uključeno kada je u pitanju javni prostor, to jest o tome se ne zna dovoljno. Ali kada se krene u istraživanje i u otkrivanje svih onih dobrih dela i načina pomaganja drugome u kriznim situacijama ili redovno, onda su verske zajednice te koje su na dobrom putu, ali ne žele da se to time ponose i hvale, jer ne rade radi toga, već iz nekog svog čistog srca i dobrote ili religioznosti i odanosti Bogu i potrebi da se čini dobro.
Dakle, upravo to je bio predmet vašeg istraživanja, jeste, odnosno ove velike konferencije, pa i knjige u kojoj su objavljeni radovi. Kada ste sve to završili, šta vas je tu recimo iznenadilo? Da li ste očekivali baš sve ovo što ste dobili kao rezultat?
Pa dobili smo više nego što smo očekivali, zato što je taj rad manje prisutan u javnosti. Dakle, mediji nisu ti koji prikazuju rad. Evo, kad je bilo nedavno to s poplavama kod nas, nije bilo izveštavanja o tome šta rade verske zajednice. Moguće da je to iz onog starog pristupa da religiji nije mesto u javnom sektoru, pa je ona i dalje ostala negde privatno i izolovano, pa možda je to bio rezultat. Ali naš Centar za empirijska istraživanja religije je ove godine imao projekat koji je finansiralo Ministarstvo za nauku, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, da smo mi imali priliku da istražujemo i da objavimo zbornik i da se o tome zna malo više.
Koji su vaši utisci, profesor?
Ja bih samo rekla ovde jednu izuzetno važnu stvar, jedan širi kontekst u koji se ovo pitanje smešta, a to je uopšte kakva je pozicija humanitarnog rada u kontekstu tekućih transformacija društva. Naime, te transformacije ne samo kod nas, nego i u nekom širem smislu idu u pravcu naglašene tehnologizacije društva, razvoj administracije, i celokupna oblast humanitarnog rada je svrstana u jednu posebnu oblast unutar društva. Država se u suštini sve manje bavi politikama socijalnog blagostanja i veliki deo tih pitanja se prebacuje na nevladin sektor i prebacuje se na donatorske institucije, i to predstavlja danas jednu veliku mrežu koja u osnovi, ne samo kada su verske zajednice u pitanju, nego i šire, predstavlja domen prilično netransparentne sfere društvenog delovanja.
Da li je to razlog što i same verske zajednice, evo profesorka Kuburić je spomenula recimo primer majskih poplava, što nisu, njihov rad nije bio vidljiv.
Ne samo da rad crkvenih zajednica nije bio vidljiv, nije bio dovoljno transparentan ni rad institucija kao što je Crveni krst, a naročito, rekla bih, domen državnog rada nije bio transparentan, imajući u vidu velike donacije koje su dobijene i ogromnu pomoć koja je došla od strane samih građana zbog solidarnosti sa onima koji su bili u poplavi. Tako da crkvene institucije mogu naravno da se pozivaju na određen sistem vrednosti unutar koga ne treba činiti vidljivim, znači kako pomažete, kome pomažete, ali u suštini je to deo jednog šireg sistema koji omogućuje netransparentnost i to je način kako onda i one funkcionišu.
Da, tu smo zapravo otvorili to pitanje humanitarnog rada i sistema, odnosno kako kanalisati i kako kontrolisati. Humanitarni rad je sad poznato nam je da i u domenu građanskih inicijativa razno raznih postoje problemi, a ne postoji zakon, to smo i ovih dana slušali, da iz toga proizilaze problemi, ljudi jesu skloni da doniraju, da pomognu, ali ne postoji prosto sistem koji će da prihvati tu pomoć. E sada kada su u pitanju verske zajednice, crkve, kako tu kontrolisati i kanalisati humanitarnu pomoć?
Pa vidite, uglavnom se bazira na poverenju, a ne na kontroli. Jer ljudi koji odlaze u crkvu, oni veruju i u Boga, a naravno veruju i donekle sveštenstvu i da će se to uraditi kako valja. Međutim, tu se i crkve više ponašaju kao neko ko usmerava volonterski rad drugih i ne da oni uzimaju pa daju, već je reč o tome da se oni sami organizuju i da vernici su ti koji pomažu. Samo je crkva ta koja organizuje, usmerava, pomaže i svi zajedno. Crkva su zapravo ljudi, ne u smislu institucije, već u smislu živih ljudi koji su tu spremni da pomognu, samo neko treba da ih pozove i da kaže idemo tu i tu, radit ćemo to i to.
Da li je tu nešto sporno sa stanovišta države ili društva ili je to baš tako kako i treba da bude?
Pa, ja mislim da tako treba da bude zato što je crkva odvojena od države i ne kontroliše njen rad. On se odvija spontano i, evo, na primjer, možemo uzeti jednu humanitarnu organizaciju koja je bila vidljiva u našem društvu u vreme ratova 90-ih. Ako se setimo, a jedna od tema u ovom našem zborniku je bila upravo ADRA, reč je o jednoj crkvenoj organizaciji koja je međunarodna i koja ima dva nivoa rada. Jedno je rad trenutno sada ovde gde su potrebe i onda se angažuju kapaciteti u smislu vernika koji su na terenu lokalnom sa novcem, donacijama, skupljanjem svega i svačega od hrane do garderobe i onda oni to šalju, distribuiraju preko crkvenih kanala i kroz volontere vernike i ostale koji se zajedno udruže, oni to distribuiraju. Tako je ADRA u vreme rata kada je bilo zabranjeno, znate, mi smo bili nacionalno nekako podeljeni, a oni deluju internacionalno, nisu zastupali ni jednu snagu i jedino su oni imali mogućnost da nose pomoć, hranu, pakete. Bili su redovi kilometrima dugački, ljudi su donosili pakete, svi davali tu, ovi distribuirali, rizikovali svoj život da prolaze kroz razne konvoje, da tamo dele, da onda budu sa svih strana podjednako odbačeni, to jest vi pomažete našim neprijateljima, oni su zapravo pomagali svima da bi preživeli 3 godine u Sarajevu. To je jedno, slanje pisama, pošte, novca, paketa, moralo se jako paziti svi ti kamioni da nemaju ništa što nije dozvoljeno i predviđeno, tako da je ta organizacija funkcionisala, pomagala dok je trebalo, posle je više nije bilo nigde u javnosti, ali su oni i dalje ostali da rade formirajući recimo različite akcije pomoći, skupljanje drva za ogreb ljudima koji su u problemu, pa briga oko dece, pa
ADRA je organizacija adventističke
Jeste, humanitarni crkve, rad hrišćanske adventističke crkve.
Unutar skoro svih zajednica verskih koje deluju na našem prostoru postoje neke organizacije. Jeste. To ću vas kasnije pitati. Profesorka Sekulić, da li vi mislite da ima nešto sporno u ovome o čemu smo sada pričali, u tome da crkva deluje potpuno nezavisno od države i da je to nešto gde ne treba ni ulaziti i pokušavati da se na neki način iskontroliše?
Pa jedan nivo problema, da ga tako nazovem, ili teme o kojoj pričamo, jeste pitanje solidarnosti. I crkva zaista, verske institucije i institucije koje imaju simboličku vrednost za ljude, koje su nosioci nekog etičkog značenja u društvu, jesu važni mobilizatori. U tom smislu sve ovo što je moja koleginica Kuburić pričala nije samo po sebi sporno. Naravno, sve zavisi na kom nivou zapravo posmatrate problem. Jer sa jedne strane vi unutar crkve i unutar verske populacije koja čini društvo i to ogroman deo društva u Srbiji danas, imate ljude koji su zaista spremni da ispolje na različit način različite vidove solidarnosti. Ali, kažem, problem postoji na više nivoa. Prvo, da li je crkva stvarno odvojena od države, zatim jedan nivo rada je vezan za solidarnost, jedan nivo jeste, kao što je rekla koleginica Kuburić, vezan za organizovanje koje crkva preuzima u, recimo, u situacijama koje su vezane za potrebe u društvu, ali istovremeno sa druge strane crkva jeste nosilac ogromnog kapitala, tako da se postavlja pitanje i distribucije kapitala sa kojim raspolaže.
Rekao smo dakle da u većini ili gotovo u svim zajednicama verskim koje deluju postoje organizacije koje se baš bave ovim segmentom, znači dobročinstvima, milosrđem, humanitarnim radom. Da počnemo od Pravoslavne crkve.
Da. Pa kao što znamo, Pravoslavna crkva ima dosta dobrotvornih organizacija i možda ako hoćete da pričamo o onoj koja kontinuirano radi i koja je po ugledu na zapad preuzela jedan vid savjetovanja ljudi koji su u problemu. Dakle, nije reč o materijalnom davanju, već o volonterskom radu laika unutar Pravoslavne crkve, koji su stručnjaci za pomoć kao što su psihijatri, psiholozi, socijalni radnici i defektolozi, koji su se organizovali tako da jedan prostor dele i rade s ljudima koji su uglavnom pravoslavne vere i koji dolaze da traže pomoć, a ne plaćaju za to što primaju.
Da, vi ste sada spomenuli, to je psihološko, pastirsko ili pastoralno savjetovalište. Da. Ja znam da ste vi deo tima koji također tu radi. Posle ću vas pitati više o tom savjetovalištu, samo nam recite odakle naziv. Pastirsko ili pastoralno savjetovalište?
Vidite, na svim teološkim fakultetima u svetu, a i kod nas, i Srpska pravoslavna crkva ima predmet koji se zove pastirsko savjetovanje ili pastoralna psihologija ili savjetovanje samo. I to je predmet koji slušaju svi sveštenici, budući sveštenici, budući da će raditi s ljudima i imati način da ih savjetuju. Oni nisu psihoterapeuti, ali su savjetnici i to je nivo koji oni dobiju u toku studija da znaju kako ljudima da pomognu iz vrednosnog sistema crkve koje pripadaju i teologije koju uče na fakultetu koji studiraju. Tako i profesor Vladeta Jerotić je godinama držao taj predmet na ovde Bogoslovskom fakultetu u Beogradu i sveštenici su također uključeni u savjetodavni rad. Osim toga, znate da crkva ima ispovest, kako katolička, tako i pravoslavna, i da vernici imaju taj obred ispovedanja gde sveštenik dođe kao neko ko sluša i ko treba da pomogne čoveku s krivicom, grehom, s onim čime se on nosi. I u tom kontekstu je i naziv ovog pastirskog pravoslavnog savjetodavnog centra koji pomaže ljudima na taj način što ih savjetuje. Nije nazvan terapijski i psihoterapijski, iako u njemu rade i stručnjaci i zajedno sa stručnjacima su tu i sveštenici.
kako vama zvuči ili kako vi objašnjavate taj naziv? Pastirsko ili pastoralno savjetovalište?
U sam naziv, znači, ja ne bih ulazila, ja bih samo rekla da je, da su to zaista primjeri visoke solidarnosti u društvu. Da društvo, globalno gledano, zaista prolazi jednu transformaciju u kome je primjetan gubitak vrednosti. I u okviru tog gubitka vrednosti ljudima je potrebna određena orijentacija. Nije to samo pitanje nekakvog vođstva ili nekakvog autoriteta, nego je to baš pitanje formiranja tih nekakvih socijalnih mreža kroz koje ljudi mogu da deluju humano i da se razmenjuju sa drugima i da formiraju neke korisne i humane mreže. U vezi sa tim je postojanje ovakvih udruženja, kao recimo ovdje smo imali prilike da čujemo za više takvih organizacija na konferenciji koje imaju izuzetno dobre rezultate rada, nešto što je definitivno izuzetno pozitivno. Rekla bih također da mi živimo u vremenu u kome upravo usled toga što je cijelo društvo na neki način instrumentalizovano, administrirano, formiraju se različite veze koje recimo Mafesoli naziva novim plemenima. To su nove afektivne zajednice, simboličke zajednice ljudi koji, znači, prema svojim interesovanjima i sklonostima formiraju posebne manje ili više zatvorene zajednice. Mm-hmm. Ono što jeste problem, naročito kada je reč o tradicionalnim zajednicama kao što su crkve, pogotovo ukoliko su to crkve koje se baziraju na nekakvim nacionalnim vrednostima, u kontekstu u kome postoje nacionalni ratovi, sukobi, kao što je to slučaj kod nas, jeste koliko one u nekakvom konkretnom društvenom kontekstu služe formiranju onoga što se zove, i to pominju neke od autorki u ovoj konferenciji, taj bridging kapital, kapital koji će povezivati ljude koji se inače nalaze u konfliktu. A koliko te verske zajednice preuzimaju funkciju da formiraju taj bonding, vezujući kapital, kako bi zapravo predstavnike svoje te zatvorene grupe vezali za sebe.
Mm-hmm. Jedan takav primjer smo čuli.
Treba, da, tu neka ravnoteža bi trebala da postoji.
Imali smo dva primjera. Ovaj bridging, to je internacionalni kapital povezanosti ljudi različitih nacija iz celog sveta koji pomažu drugima. I upravo je princip te verske organizacije da pomaže drugima koji nisu njeni vernici. Dok s druge strane i unutar same svake zajednice imamo pomoć u ljudima koji su u problemu, a pripadnici su verske zajednice. Naprimjer, to su sada nazivi koji su povezani sa hrišćanskom religijom, pa to što vi kažete pastirski, šta to znači pastirsko savjetodavni centar, jer mi znamo da u Svetom pismu piše da je Isus Hristos pastir dobri, pa u tom smislu pastirskom, gde se vodi ja sam pastir dobri, a vernici su oni koji slede Isusa Hrista, i pastir je onaj sveštenik ili propovednik ili kako već se zove sve u hrišćanskim različitim zajednicama, a vernici su oni koji ga slede i povezani su ljubavlju, a ne bič koji tera, već slediti nekoga koga, ko ti je ugled i primjer i ko te voli i ko zna i ume i tako. U tom smislu je pastirski. A postoji još i samaričanski rad, gde je također na osnovi priče o dobrom samaričaninu koji je pomogao nekom tamo koga su razbojnici pretukli, i onda je bilo pitanje ko je taj ko je njemu pomogao, ko je njegov bližnji. A isto su bili u lošim odnosima Samarićani i Jevreji, pa je onda Isus Hristos tu ispričao priču o dobrom Samarjaninu koji je pomogao onome ko nije pripadnik njegove nacije i njegovog plemena. Tako da su poruke univerzalne, da se pomaže čoveku.
Ovdje bih vas pitala, da li je humanitarni rad, milosrđe, dobročinstvo sastavni deo ili ključni element većine ili svih možda verskih doktrina? Da li je uopšte religija zamisliva bez tog elementa?
O tome se verovatno može raspravljati. Međutim, moram reći, moj pristup ovome je laički u onom smislu u kome nisam pripadnica nijedne religije, nego je to oblast kojom se ja bavim iz antropološke i filozofske perspektive. Saosećanje i humanitarni rad u izvesnom smislu predstavlja osnovu svih religija. Čak i ako posmatramo religije koje su strane religijama koje su dominantne u ovom području, recimo ako posmatramo budizam, tibetanski budizam, neke od ključnih momenata u razvoju tih religija bile su vezane upravo za promenu statusa saosećanja i za promenu statusa humanitarnog rada. Također, tendencija među svim religijama savremenog sveta jeste da teže univerzalnosti, čak i ako se ne definišu kao monoteističke religije. Ne bih sada ulazila u tu razliku između politeizma i monoteizma, jer je ona opterećena također različitim predrasudama, ali definitivno u okviru religija koje teže univerzalnosti, u situaciji u kojoj imate naglašen multikulturalizam, intenzivne kontakte između ljudi koji imaju različite kulturne okvire u kojima odrastaju i u kojima žive, pitanje njihovog uzajamnog povezivanja i razumevanja je nemoguće bez saosećanja. U tom smislu svaka univerzalna religija danas, recimo monoteistička religija, koja insistira na tome da postoji jedan bog i da je taj jedan bog upravo pravoslavni ili islamski ili judaistički, zatvara mogućnost komunikacije sa drugima i kroz to gubi svoju osnovnu funkciju, a to je razvijanje univerzalnih vrednosti, jer kontakt sa Bogom, sa onim što je božansko, sa onim što je transcendentno, ne može se ostvariti preskakanjem preko onoga što je humano i ovozemaljsko. I u tom okviru je humanitarni rad, ja bih rekla, jedna pragmatična manifestacija osnovnih religijskih vrednosti danas uopšte.
Evo, ja bih se nadovezala na ovo pitanje jednog boga i monoteizma. Vrlo je zanimljivo to pitanje i aktuelno sada u teologiji na svetskom nivou. I upravo je u subotu veče ovde kod nas u kući Đure Jakšića bilo jedno predavanje Etika zagrljaja, koje je predmet ili projekat na Yale Univerzitetu u Americi, i upravo smo slušali o tome. A ideja Miroslava Volfa, koji je vodeći teolog po pitanju etike zagrljaja, jeste da je upravo taj jedan bog poziv na dijalog i zajedništvo, jer je on jedan bog svih ljudi u svim religijama. I zanimljiva je njegova knjiga Allah, gde on daje hrišćanski odgovor. Da li je Allah kao islamski bog isti bog koji veruju Jevreji i hrišćani, pozivajući na to da je isti bog u koga veruju sve tri monoteističke religije, zapravo ideja našeg bratstva, da smo mi svi braća i deca jednog istog Boga i da zato treba da se međusobno volimo i da znamo da ono što taj jedan Bog traži od svih nas kao različitih jeste upravo ideja saosećanja, zajedništva, ljubavi na delu.
A nažalost mnoge interpretacije su upravo suprotne tome i verovatno zato i ima toliko problema u svetu upravo koji su bazirani na verskim principima.
I to je čudo kako je moguće interpretirati toliko različito radi sukoba, a ne gledati ono što je isto. A neki teolozi su čitali sve tri monoteističke religije i došli do zaključka da zapravo je tu 85% apsolutno istog u učenjima, a koliko je ostalo 15% razlika. I zna se u čemu su te razlike. Dakle, razlike nisu tolike da bi sukobi bili izlazili iz njih.
Da li je to osnova etike zagrljaja, kako ste rekli?
Osnova etike zagrljaja jeste na prvom tom principu da je Bog jedan i da je Bog dobar, da je apsolutno dobar, i da naša identifikacija treba da bude u smislu Božje dobrote, da smo i mi ti koji smo dobri, i da je etika zagrljaja različitog i drugačijeg u funkciji dijaloga. To je i naš profesor Đuro Šušnić napisao knjigu Dijalog i tolerancija, u kojoj kaže, ako smo mi isti, isto mislimo i nema te razlike, onda nemamo čemu ni razgovarati, i da je razlika potrebna da bismo vodili dijalog, a ne rat.
a ipak toliko problema i toliko ratova i upravo sa verskom dimenzijom. Kako to razumeti, profesorka Sekulić? A znam da je domen rata također domen vašeg proučavanja.
Da, iskreno, ja mislim da je teže razumeti ovo što profesorka Kuburić govori nego pitanje rata, jer je pitanje rata svima nama mnogo jasnije.
Učili nego, smo od prvog nego, razreda da,
nego to je nešto čime smo neprekidno okruženi. I to je nešto u šta i na individualnom planu mnogo lakše ulazimo, to je mržnja, netrpeljivost, nepoverenje i slično, nego što smo spremni da, jer je potrebno raditi na ovim univerzalnim vrlinama i to je taj duhovni rad i na sebi i on se proširuje na porodicu i na zajednicu. Međutim, mislim da u tom smislu treba biti veoma realan i pogotovo mi kao sociolozi, kao antropolozi, crkva je jedna institucija među drugim institucijama koja ima određenu ekonomsku moć, koja ima određenu političku moć i moje mišljenje je da upravo kroz to u kojoj meri je ona usmerena na humanitarni rad i upravo na to, na taj humanitarni rad izvan granica svoje sopstvene religije i pastve se zaista vidi njena univerzalnost. Moje lično mišljenje je da crkva kao i bilo koja druga institucija treba da bude i transparentna i podložna kritici i u tom kontekstu je naravno važno pitanje koliko crkva je prisutna u, recimo, u društvenoj transformaciji, u vrtićima, u sirotištima, u bolnicama, upravo na tim mestima gde je u centrima za socijalni rad, a koliko je prisutna u vojsci, koliko je prisutna u nekim drugim institucijama koje su zapravo mesta moći.
Mm-hmm. Ali to ne možemo da izmerimo sve na nivou utiska.
Ne, to sve može da se meri veoma konkretno brojevima i upravo zbog toga mislim da postoji jedan veoma ozbiljan problem netransparentnosti pozicije najmoćnijih crkvenih institucija u našem društvu, na čemu treba da se radi. Ono što mi imamo kao problem jeste što je crkva zvanično odvojena od države, a što je na različite načine veoma ozbiljno inkorporirana u ono što predstavlja državne institucije i to na način koji ne podleže kontroli.
Kontroli, da, da se slažem.
To je sada pitanje odnosa crkve i države i taj deo koji je bavljanje politikom. Ja lično sada tek trenutno se bavim pisanjem jednog teksta o sekularizmu i potrebi i stava, naravno, sociologije jeste da država treba da bude sekularna i crkva odvojena od države. Međutim, to je stav i samih verskih institucija iz učenja crkve da ona treba da bude odvojena od države i od politike upravo zato da bi bila slobodna da se bavi poslom koji je njoj namenjen, a politika je nešto što kvari i njen ugled i vernici su toga svesni i postoje crkve koje su dominantno političke više organizacije nego verske i to je jasno. Sada je možda u našem društvu trenutno pitanje traganja za pravom merom. Još uvijek nije postala državna crkva, ali nije ni odvojena sasvim kako bi bilo nekako primerenije.
Da, to je, kad je u pitanju odnos crkve i države, sasvim drugo pitanje je crkva i društvo.
Da.
E, o tome ću vas pitati nešto kasnije, vreme je da čujemo reklame, zatim i malo muzike. Gošće emisije U središtu pažnje, sociološkinja profesor Zorica Kuburić, profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, profesorka Nada Sekulić, antropološkinja Filozofski fakultet Beograd.
Eko. Dobrodošli na 46. Bemus od 20. oktobra do 1. novembra.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Zlata, moj tata, moj tata.
verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Kids Fest slavi 10. rođendan i pravi ludu žurku u bioskopima. Hajde da zauzmemo najbolja mesta, hajde da se smejemo do daske, hajde da se družimo i maštamo, hajde da gledamo filmove. 10. Kids Fest u bioskopima širom Srbije od 13. do 19. oktobra. www.kids-fest.com.
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Novi početak ili početak kraja. Start fudbalske selekcije Srbije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Analiza mečeva sa Jermenijom i Albanijom. Gost emisije Miljub Ostojić, predsjednik udruženja fudbalskih trenera Srbije. U studiju i sportski komentator Vlade Radičević. Emisiju priprema i vodi Saša Mikić. Talasanje sreda od 11.05. Radio Beograd 1.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o humanitarnom radu verskih zajednica, kao što smo rekli u nastavku, odnos društva i crkve. Gošća emisije je profesorka Nada Sekulić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, profesorka Zorica Kuburić sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Za početak interesuje me vaša ocena kakav je odnos društva i verskih zajednica, a pre svega da govorimo društvo i Srpska pravoslavna crkva koja je naravno dominantna. Šta su tu neki bitni parametri kada posmatramo taj odnos? Profesorka Sekulić, ste vi.
Pre svega društvo u Srbiji je danas naglašeno religiozno. Gledajući rezultate popisa koji je pravljen 2011. godine, više od 6 miliona ljudi se izjasnilo da su pravoslavni vernici. To je više, to je oko 85% stanovništva, a na ostale, na katolike i na islam, otpada 5,3% i na ostale verske zajednice preostali zaista relativno zanemarljiv procentualni iznos. Znači, sa ulaskom u rat, sa promenom društvenog režima, režima poretka, promenjena je definitivno religiozna svest ljudi. Međutim, naravno, tu je veliko pitanje na koji način se ta religioznost zaista ispoljava u životu ljudi i šta religioznost za njih konkretno znači. Neka od istraživanja, ovde su pomenute i neka manja istraživanja u ovom zborniku i na konferenciji koja je održana, pokazuju da ljudi u Srbiji imaju izuzetno veliko poverenje u crkvu. Neka druga istraživanja koja su sprovođena mimo religijskih pitanja u okviru našeg instituta za sociološka istraživanja pokazuju istovremeno da ljudi imaju izuzetno veliko poverenje u vojsku. I to u uslovima u kojima je ona prošla jednu izuzetno veliku, veliku transformaciju i postavlja se pitanje opravdanosti tako visokog poverenja. Rekla bih da je razlog tome upravo ta velika simbolička vrednost koju imaju te institucije koje funkcionišu kao simboli stabilnosti društva i simboli stabilnosti vrednosti. Tako da je crkva nosilac nekih tradicionalnih vrednosti na koje se ljudi pozivaju bar na tom simboličnom nivou, čak i ako njihov način života u suštini prati različite modernizujuće obrasce. Jedino na taj način je moguće objasniti prilično veliku diskrepanciju između čitavog niza vrednostnih pravila i sistema koje inače crkva tradicionalno promoviše, koje su naglašeno patrijarhalne, naglašeno tradicionalne, neprilagođene dinamici modernog života i činjenice da ljudi praktikuju te moderne načine života, a istovremeno podržavaju religiju. Znači, vezano je za simbolički sistem vrednosti.
Da, dakle, to su nam podaci 85%, to je zaista vrlo visok procenat ljudi koji se izjašnjava kao vernici.
To je reč o pripadanju. Ima jedan koncept koji je Davis Gravy postavila kao pripadanje bez verovanja, a kod nas je verovanje ili verovanje bez pripadanja, što je karakteristično
za
zapadnu Evropu. To znači da u zapadnoj Evropi, ili evo ja bih uzela Švedsku kao primjer, tamo su crkve prazne, ali ljudi su verujući. Oni se drže vrednostnog sistema i žive ono kako veruju. A mogli bismo zaključiti da oni nisu religiozni, zato što ne odlaze u crkvu, ne daju novac ili ne praktikuju obrede, jer mi po našim indikatorima religioznosti po kojima ispitujemo koliko su ljudi religiozni, mi bismo imali tako pogrešan utisak. Također ovdje se daje pogrešna slika o religioznosti onih koji kažu da pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da su vernici. Vernici su jer su rođeni kao i kršteni u crkvi.
Roditelji, što je deo identiteta,
što je deo identiteta, običaja, obreda i naše pripadnosti. Ali taj isti kršteni vernik, ako ne poštuje pravila crkve, sada je to pitanje da li je on zaista vernik ako radi sve suprotno onome čemu ta religija njega uči. Mm-hmm. Znate, i imate ovo naše pripadanje bez verovanja, kako smo mi sociolozi to prikazali sada posle promene sistema i kada je naučni ateizam prešao u drugi plan, budući da je verska nastava postala i deo javnih škola i obrazovnog sistema, dakle nešto se promenilo. I religija više nije odbačena, zastarela u tom smislu, već je prihvaćena kao vrednostni sistem države u kojoj živimo, u kome je pravoslavlje dominantna religija sa 85% stanovnika koji joj pripadaju.
Da li tu može da se postavi i pitanje kakav je odnos građana prema Bogu, prema religiji sa jedne strane, a kakav je odnos prema samoj instituciji, sveštenstvu i svemu ostalom što čini?
To je odlično pitanje. Po istraživanju koje je radio Galupov institut ili ta Galupova istraživanja na našim prostorima od 2006. godine, koja su kontinuirane svake godine posle imamo komparativno promene, pokazuju da ljudi jako mnogo na našim prostorima su spremni da priznaju i da kažu da veruju u Boga. Tu ne da je 85, nego 95%. Dakle, svi, i pripadnici islama, judaizma, hrišćanstva, katolici, pravoslavci, ljudi uglavnom priznaju da veruju u Boga i veoma je mali procenat onih koji ne veruju u Boga. Ali kada je u pitanju institucija, kada idemo sve više, više imaju kritički odnos prema instituciji, prema sveštenstvu i tačno znaju šta zameraju detaljno crkvi, šta zameraju sveštenicima u privatnom životu, odnosu prema novcu, odnosu prema naplaćivanju i tako dalje. Dakle, Bog u svesti vernika mnogo bolje stoji nego crkva i sveštenstvo, ali kad gledamo druge institucije, dakle crkva i dalje na našim prostorima ima visoku poziciju poverenja pa potom ide i vojska i policija i novinarstvo, ali mogu vam reći komparativno nas, u svim državama bivše Jugoslavije političari su na poslednjem mestu gde im ljudi veruju. I kada govorimo o odnosu crkve i države, za crkvu nije dobro da se meša u politiku, budući da su to dve krajnosti. Ako veruješ crkvi, a ona se povezala s političarima kojima ne veruješ, onda crkva gubi na poverenju.
To je zanimljivo.
I zato je dobar sekularizam, zato je dobra odvojenost crkve od države, jer su to dve sile koje se moći ne baziraju na istim vrednostima.
Da.
Ja ovde samo moram dodati da je pozicija kada je u pitanju i islam, rekla bih, i pravoslavna crkva ponešto drugačiji. Islam sa jedne strane podrazumeva inkorporiranost u politički rad kao sistem vrednosti i definiše sistem zakona koji funkcioniše kao opšti način regulative unutar društva, koji ne podrazumeva podelu na svetovno i sveto, odnosno profano i sakralno. Sa druge strane, kada je u pitanju pravoslavna crkva, Srpska pravoslavna crkva, ona eksplicitno ima funkciju nacionalnog ujedinjenja i tako sebe definiše, znači pozicija srpstva, nacionalnog identiteta i vezivanja za državnu tradiciju vezanu za prošlost, ona praktično živi još uvek na nemanjičkim idealima i u tom smislu se komplikuje to pitanje odvojenosti države i crkve. Sa druge strane, mnogi od ljudi kojima su u okviru različitih istraživanja sa kojima je razgovarano ne dovode u pitanje upravo tu funkciju crkve, taj nacionalni identitet, nego to smatraju nečim što predstavlja prirodni zadatak crkve.
Podrazumevajući u stvari.
Tako da bih rekla da je način kako se u velikom delu populacije rešava taj problem, što oni kažu, pa mi nismo vernici, ali iz običaja pripadamo crkvi, ali tu postoji određen verski odnos. Jako je, sa te sociološke tačke gledano, jako je nezahvalno, teško je proceniti šta je autentična religioznost, a šta nije. Jer to nisu tako lako merljive stvari, o njima se može razmišljati, znači, i to je zapravo jeste domen veoma važan, produktivan domen razmišljanja o ovoj temi, ali je teško to izmeriti. Tako da moj lični pristup ovom problemu je pitanje je koliko ljudi u okviru onoga što predstavlja veronauku, u okviru onoga što predstavlja delovanje crkve u okviru državnih institucija, ljudi stvarno uče o onome što je Bog, što je božansko, što prevazilazi te granice između različitih religija, ja na to nemam odgovor i to ostaje nekim daljim istraživanjima i razgovorima.
Da se pokuša bar o tome. Htjela sam da prosto iskoristimo priliku da popričamo o još nekim stvarima koje spadaju, da kažem, kontinuirani rad organizacija unutar Srpske pravoslavne crkve. Malo smo spomenuli psihološko-pastoralno savjetovalište, zbrinjavanje i lečenje zavisnika. To je također nešto čime se crkva bavi i sada tu imamo i različita iskustva od onih najpozitivnijih ljudi koji svedoče da nakon izlaska iz takvih konkretno manastira su uspeli da se vrate u život i da se resocijalizuju, ali incidentno je bilo i nekih vrlo ružnih epizoda. Kako se prema tome odnositi i kakva je zapravo uloga crkve upravo u ovom problemu?
Da. Bolesti zavisnosti se jako teško leče. I kada pratimo koliko je ljudi izlečeno u institucijama zdravstvenog sistema i kada uporedimo rad crkvenih zajednica koje se bave ovim problemom, rezultati su mnogo bolji u okviru crkve. I to ne samo Srpske pravoslavne crkve i brojne protestantske zajednice i kod nas ovde također se bave radom sa zavisnicima i imaju dobar uspeh.
U čemu je tu tajna?
Vidite, tajna je, evo ja ću spomenuti jedno istraživanje koje je radila naša koleginica Jelena Srna još davno, sećam se, na problemima adolescenata i ljudi koji odlaze u zavisnost, kojima to postane stil života, potiču iz haotičnih porodica. Mi u porodičnoj terapiji taj naziv dajemo za porodice koje nemaju dobru strukturu, nisu postavljene granice, gde, znate, nije...
Su disfunkcionalne na neki način.
I na način nedostatka kontrolisanja strukture kako vremena, tako i osjećanja i postavljanja granica. E sada, u manastiru gde se zavisnici leče, postavljena je jasna struktura života, pre svega organizacija, ustajanja, rada, obaveza i jedne vrste strukturisanja vremena. To je ono što je vrlo lekovito i što daje taj prostor. Drugo je odvojenost od društva koje je podsticajno za jednu vrstu destruktivnog ponašanja, a treće je ono što je ključno, to je razvijanje poverenja i zajednica s Bogom. Svi oni uče se na vrednostima religije i vrednostima života. Narkomanija je jedna vrsta destrukcije sebe samoga. To je odustajanje od života. Na jedan način koji je, nije samoubistvo odjednom, nego na rate. Religija pruža jednu vrstu slavljenja života. Dakle, radosti života i snalaženja u tom životu. Na način koji ta religija koja god daje u okviru zajednice koja se formira. Bitno je da ta zajednica traje, da to ne može se to preko noći izlečiti, dakle da se stvori jedan sistem, da se ojača ličnost i kada se vrati u svoju sredinu, da ne bude podložna iskušenju vraćanja na stari život.
I to je ono što se već odvija na mnogim mestima.
Jeste.
Da hoćete spomenuti neki od...
Divan primer studenta našeg sociologije koji je na konferenciji ispričao kako se njegova sestra izlečila. On je pratio, on je napisao priču ličnu koja je neverovatno lepa i koja pokazuje kako je moguće uspeti. I na konferenciji, posebno popodne, svi ovi mladi sociolozi su na pitanja publike i jednog primjera neke, da li je bila sestra ili...
Sestra, da.
Da, neko drugi je imao isti problem i onda kako je ovaj student koji je već radio i ispitivao manastire i zna kako se tamo pomaže, preporučio, kaže, bolje ti je da uložiš i da pomogneš i da se raduješ posle životu nego da izgubiš pa da, da imaš...
Govori to o zemlji živih.
Jeste.
Pretpostavljam. Da. E sad, ali... Pratili smo i neke negativne strane i moguće incidente, sada mislim da. Znamo svi na slučaj koji smo nedavno pratili. Kako sad tu naći meru i gde je prostor države? Kako iskontrolisati?
Da, to je vrlo teško da se ne desi neki incident. I kada gledate, ja se bavim statistikom i empirijskim istraživanjima i u mojoj svesti je uvek jedno pitanje, sve što merim, ja merim putem modela Gaussove krive. I ja znam šta je normala i da ako je 68% nečega što se događa, da je to normalno, ako se desi jedan slučaj, to je opet fantastično da nije 50% nenormalnog, a razumete, jedan incident nije vredan da se o njemu toliko priča i da on zaseni sve ono što je dobro. Meni se to čini isto kao vrsta destrukcije kad nešto što je dobro odbaciš zato što se desilo nešto što je loše.
Jasne.
A nemoguće izbeći negativnosti u bilo čemu.
Profesorka Sekulić.
Ja moram reći da sam ja mnogo kritičnija što se
da,
toga
izvolite.
Tiče. Time apsolutno zaista ne želim da dovedem u pitanje zemlju života koja je definitivno se pokazala izuzetno dobra i još jednom ponavljam da u okviru verske zajednice, u okviru crkve sigurno postoji mnogo centara koji veoma sa velikim pregalaštvom rade i imaju dobre rezultate. Ali ne može se, po mom mišljenju, tretirati kao pojedinačni slučaj, slučaj ubistva čoveka koji je došao da se leči od narkomanije. ne mogu se tretirati kao pojedinačni slučajevi, slučajevi nekažnjene pedofilije unutar crkvene zajednice, i to u okolnostima u kojima to nije adekvatno procesuirano pred državnim sudovima. Mislim da to proističe iz jedne strukturne pozicije crkve koja njoj omogućuje zaštitu i u takvim slučajevima, i da je to nešto što ne treba tretirati kao pojedinačni slučaj, nego možda čak i kao samo vidljivi deo nečega što postoji u mnogo većem obimu na nevidljivom planu. Moram skrenuti pažnju da ovo nije prosto moje mišljenje, da je recimo za vreme Koštunice 2004. je postojao predlog da sveštenici budu sasvim izuzeti iz pravnog sistema države, i takvi predlozi, takvi načini regulisanja pozicija crkve unutar države su rezultirali mogućnosti da se ovako nešto desi. Prema tome, treba poticati pozitivne primere. Sama crkva treba više da ulaže u takve institucije kao što je zemlja života, ali njen rad treba da bude transparentan celom društvu i podložan kritici. I da, to veoma ozbiljno
je. Da, čuli smo eto dva mišljenja. I ne, dobro
ja, ja se slažem, nije ništa sporno, samo bih naglasila da slučaj Crne Reke, to što se desilo, ta osoba nije bila sveštenik, nije bila teolog, i to nije bilo u okviru crkvene organizacije, da je to samo bilo na crkvenom imanju i da je bilo nezavisno. Dakle, crkva je podržala rad, ali to nije iz crkve i nije sveštenik. Tako da u tom smislu poznajem lično i znam šta se desilo, i mogu reći naravno da se dešava i ono što mi ne znamo, da ima negativnih primjera. Sada je pitanje kako se odnositi prema negativnim slučajevima unutar crkve i kako treba rešavati. To nije razrešeno pitanje, jer u slučaju da se to javno žigoše postavi, to je jedna, rekla bih, nehrišćanski postupak odnosa prema grešniku, jer crkva ima mehanizam praštanja, i u konfliktu je onda kako se ponašati prema osobama koje naprave bilo koji greh i u ispovesti dođu do saznanja, pa onda...
To je mnogo, mnogo otvorenih pitanja. Mogli bismo sigurno jednu celu emisiju da posvetimo samo toj temi, ali mi se bližimo kraju razgovora.
Ja se samo bih dodala, ali moram reći da crkva ne prašta podjednako. Znači, crkva se pokazala veoma tolerantna prema slučajima pedofilstva. To su ljudi koji dalje primaju penziju u okviru pravoslavne crkve, a sa druge strane se postavlja kao autoritet za procjenjivanje moralne vrednosti čitave populacije, dajući potpuno nedopustive javne izjave, kao što je u slučaju, recimo, ljudi homoseksualne orijentacije, kao da ona definitivno zna šta je tu prirodno ili ne. To je nešto što je svakako podložno kritici, i ne može ni jedna institucija imati privilegovani moralni autoritet izvan onoga što predstavlja zakon.
I profesorka Kuburić, jedna vaša rečenica zaključka ili odgovora na ovu konstataciju.
Pa dobro, mi smo danas pričali o humanitarnom radu verskih zajednica i imali orijentaciju ka onome što je dobro i što je humano, i možda je ključna reč to saosećanje. S druge strane, iz psihologije znamo da je reč empatija, razumevanje drugoga, ono što pomaže, što je lekovito, a u okviru verskih zajednica i vernika, laika, to oni su uglavnom nosioci sveg tog dobrog što se primenjuje, proizilazi iz teologije integriteta, to jest iz onog učenja crkve koje treba da se primeni u praktičnom životu. Biti vernik to ne znači busati se pripadnošću, već znati biti dobar čovjek po ugledu na onoga kome veruješ. U našem slučaju to je hrišćanstvo, to je Isus Hristos i njegov način života kako je on pomagao ljudima, tako su i njegovi vernici pozvani da pomažu, pa prema tome to je nešto lepo, a ima i ružnog, ali mi smo danas
svakako
se bavili ovim što je
aspekti,
dobro.
Aspekti ove teme o kojoj bi se još mnogo, mnogo moglo razgovarati. Da. Puno vam hvala što ste odvojili vaše vreme i što ste bile gošće prvog programa Radio Beograda i emisije U središtu pažnje, sociološkinja profesor Zorica Kuburić, profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, antropološkinja profesorka Nada Sekulić, Filozofski fakultet Beograd. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.